O atmosferă de jale, dar în prezența lui Dumnezeu. Dacă așa a găsit el cu cale, cred că trebuie să ne dăm foarte bine seama ce este omul. Și în aceste momente, sigur, în primul rând, vrem să spunem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Domnul să vă mângâie, Domnul să vă întărească în nădejde și să vă ajute să rămâneți credincioși Lui, voi și noi toți împreună. Despre fratele Teo putem doar să vorbim, putem doar să ne amintim, însă pentru el nu mai putem face nimic. Putem să facem doar pentru noi. Și dacă vorbim despre el, vorbim ceea ce ne amintim, ceea ce știm, ceea ce am văzut. Și eu mi-amintesc că l-am cunoscut în urmă cu 33 de ani, când a venit în Austria, fiind tânăr. Eram nelipsit de la biserică pentru că n-aveam altceva de făcut. Acolo ne adunam, acolo ne rugam, acolo ne sfătuiam, ne dădeam câte unul la altul, câte o idee, o sugestie, unde am putea să locuim, să căutăm de lucru și așa mai departe. La vârsta de 20 de ani, totuși, a ales să rămână credincios lui Dumnezeu și să nu se încreadă în tinerețe, în iscusință și în ceea ce pot oferi oamenii. A ales să rămână credincios lui Dumnezeu. Ne-am cunoscut și apoi, sigur, am discutat doar așa când ne întâlneam la biserică, nu pot să spun că am avut o relație strânsă, însă m-am bucurat cu ani în urmă, l-am întâlnit la o nuntă în județul Sălaj și atunci am aflat că de fapt soția lui e de acolo. Și am spus, dacă am stat mai mult să discutăm și să analizăm proveniența unii cu alții, poate ne-am găsit că suntem și neamuri. Dar ne-am frățit sângele Domnului Iisus Hristos. Și aceasta ne leagă și într-adevăr să fim frați. La fel ca și frații de corp, să fim frați și în Domnul. Pentru că dorim ca toți să avem aceeași moștenire. La fel ca frații în familie au aceeași moștenire și frații în Domnul au aceeași moștenire. Și am putea să spunem multe lucruri frumoase despre fratele Teo. Și cred că frații o să mai spună și ei mai multe, care cunosc alte etape din viața lui. Și este bine să le amintim, bine ar fi să ne amintim de ele atunci când încă mai suntem în viață, când nu mai suntem. Să apreciem oamenii atunci când încă mai sunt în viață, nu atunci când nu mai sunt. Și să ne dăm seama de fapt, vai ce am pierdut sau cât îmi pare de rău. Ca să nu-ți pară rău, apreciază omul cât încă mai este în viață. Ajută-l cât încă mai este în viață, sfătuiește-l cât încă mai este în viață și merge alături cu el cât încă mai este în viață. Dacă vei face aceste lucruri atunci când este în viață, cu siguranță le vom face și împreună dincolo în împărăția Domnului și zic ca Domnul să ne ajute. Aș vrea să spun câteva cuvinte din pasajul care a fost citit și în primul rând aș vrea să vedem că chiar Isaia îl prezintă pe Dumnezeu. Și în seara aceasta, dându-ne seama cât suntem de trecători, să ne amintim și să fim convinși de ceea ce este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Mai ales într-o vreme când ideologiile lumii politice apar și îl scot pe Dumnezeu din orice ecuație și nici nu se mai gândesc că ar putea exista un Dumnezeu. Lumea în ziua de astăzi crede că va putea să salveze pământul acesta, însă Scriptura spune că va arde și așa se va întâmpla. Noi credem lucrul acesta, orice va face omul, pentru că este doar o nimica înaintea Dumnezeului care a creat cerurile și pământul. Dar acest Dumnezeu creator al întregului univers este un Dumnezeu bun. Apoi, este un Dumnezeu iertător. Noi oamenii suntem păcătoși Și avem nevoie de iertarea, de îndurarea și de bunătatea lui Dumnezeu și fie revărsate din belșug în seara aceasta peste noi. Voi, un al doilea lucru, aș vrea să vă spun că suntem toți egali. Suntem toți egali și aici Isaia parcă vine și compară munții, dealurile și valele să ajungă toate la același nivel. În casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, plata plătită de Dumnezeu este aceeași pentru fiecare om, pentru cel de acolo, pentru cel de aici, pentru cel din stânga, din dreapta, pentru cel bogat, pentru cel sărac, este aceeași plată a sângelui și a jertfei Domnului Iisus Hristos. Și aceasta ne face egali pe toți, indiferent cât ești de înțelept, indiferent cât ești de bogat, înaintea lui Dumnezeu suntem egali. Și Dumnezeu este, în al treilea rând, acel care decide în dreptul fiecăruia. Și decizia făcută de Dumnezeu în dreptul fiecăruia nu o poate schimba nimeni și nu o poate schimba nimic. Dacă din perspectiva noastră, fratele Teo, am putea să spunem că am fost un om căutător de Dumnezeu și un om pocăit, din cât înțelegem noi, asta știm noi, asta am văzut noi, cel puțin din perspectiva mea, pot să spun că a fost un om căutător și iubitor de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a rânduit atâtea zile în dreptul Lui, este o hotărâre a Lui divină, supremă, și nu-L pot întreba de ce e așa? Și nu pot să întreb pentru ce nu face altfel, pentru că El este suveran în deciziile Lui. Haideți dar să fim convinși și conștienți că toți suntem în mâna lui Dumnezeu și ceea ce El hotărăște pentru noi nu putem schimba. Și nu neapărat, că vedeți dumneavoastră mulți oameni din perspectiva noastră trăind o viață destrăbălată și murdară, o duc bine din cât vedem noi, din cât vedem noi. Dar Dumnezeu este acel care cunoaște toate lucrurile și El știe ceea ce este mai bine pentru fiecare om în parte. De aceea, chiar dacă plângem, chiar dacă ne doare, chiar dacă suntem triști, haideți să acceptăm voia lui Dumnezeu. Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă așa ai vrut Tu, nu ne putem împotrivi. Plânsul își are rolul lui. Și trebuie să plângem, pentru că aceasta ne face, plânsul ne face mai buni, să știți. Plânsul ne face mai blânzi, plânsul ne eliberează de anumite stări, de tensiune, de supărare, de mânie. Și este bine că așa ne-a creat Dumnezeu, să putem și plânge. Și plânsul și are vremea lui, și plânsul și are rolul lui în viețile noastre. Și dacă seara aceasta e seara de plâns, și probabil vor mai fi zile de plâns, să plângem și fie ca Dumnezeu să privească spre lacrimile vărsate din inimă curată și El să mângâie pe cei care simt golul lăsat în urmă de fratele Teo. Domnul dar să mângâie. Apoi aș vrea să vedem în al patrulea rând, căci Dumnezeu vine iar pe norii cerului. Dumnezeu vine iar. Dumnezeu contabilizează toate lucrurile și toate faptele, vorbele noastre. El va judeca gândurile noastre, va judeca vorbele noastre, va judeca faptele noastre nascuns. El toate le va judeca. Să știm că El vine iar și vine să-și ia mireasa, să-și ia biserica. Și noi cei vii și apoi cei care au adormit în Domnul, la trâmbița unui arhanghel, toți ne vom trezi și vom întâmpina pe nori. El vine, ai această nădejde? Ești tare în această nădejde? Dacă nu, să știi că ești un om care îți vei vedea doar rostul pe pământul acesta foarte scurt. 80, 90, să fie 100 de ani, dar totuși este scurt. Atunci când compari cu veșnicia, veșnicia nu are sfârșit. De aceea, haideți să fim înțelepți și să fim conștienți de faptul că El vine iar și spune Isaia că vine și plata este cu El. Are și plată. De aceea, până atunci, dacă pentru fratele Teo nu putem să facem nimic altceva, cum am spus, putem să facem pentru noi. Și Apostolul Pavel în a doua epistolă Corinteni, capitolul 5, versetul 10, spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iată că vine judecata și judecata nu este pentru fratele Teo de acum încolo, ci de când s-a născut și până când a plecat de pe pământul acesta. Nu știm câte zile mai avem, dar știm una, că atâta timp cât încă mai suntem în trupul acesta, atâta timp cât încă mai suntem în viață, putem să facem ceva pentru veșnicia noastră. Și aș vrea să vă aduc, să vă reamintesc acel pasaj din Luca, capitolul 16, pilda bogatului nemilostiv. Iată dar doi oameni de stări sociale diferite. Un om bogat care trăia în purpură, în Ofir, avea de toate, tot ceea ce își dorea sufletul, și a murit și a fost dus în locuința morților. Și de ce Dumnezeu a îngăduit ca la poarta lui să fie un om sărac, plin de bube, să trăiască la poartă și să dorească să mănânce fărâmeturile care cădeau de la masa omului bogat? Și a venit sfârșitul și pentru acest sărac. Și Scriptura spune, pilda de fapt spune, ca să învățăm din ea, a fost dus în sânul lui Avram. Și apoi ne arată că există o veșnicie și în veșnicia aceasta vei simți durerea sau vei simți fericirea în funcție de ceea ce faci și cum îți alegi câtă vreme ești în trup. Mai avem posibilitatea să ne îndreptăm. Dar harul pe cruce, atunci a auzit, noi am auzit de multă vreme. De când am început să pricepem, am auzit de Dumnezeu. Am auzit de minunile lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Și am îmbătrânit și parcă ne-am obișnuit cu aceasta și ca și cum am bea apa în fiecare zi. Și nu-i dăm valoarea și importanța cuvenită cuvântului lui Dumnezeu, promisiunilor lui Dumnezeu. Și în vremea aceasta, cred că trebuie să le îngăduie Dumnezeu zilele acestea ca noi să putem să fim înțelepți și să luăm hotărâri noi. Fiecare, dacă privim la noi, avem ceva de îndreptat. Fiecare, dacă privim la noi, avem multe în dreptul nostru înainte de a vedea în dreptul altora. Haideți dar și în seara aceasta, pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu, să ne punem înaintea lui Dumnezeu fiecare în parte, cu credință că-și Dumnezeu ne poate ajuta să ne îndreptăm acolo unde nu suntem după voia Lui. Dumnezeu ne poate arăta care este voia Lui cu privire la noi. Știm că este plăcută, este desăvârșită și este voia Lui să fim sfinți. Doamne, ajută-ne să fim sfinți! Este voia lui Dumnezeu cu privire la noi să fim sfinți. Dar haideți să vedem sfințenia noastră individuală, personală, unde a ajuns și unde așteaptă sau ar vrea Dumnezeu să fie în vremea aceasta. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți. Apoi, aș vrea să vă spun, dragă familie, că noi suntem limitați în fapte, în vorbe, putem să vă spunem lucruri frumoase, putem să vă strângem mâna, să vă îmbrățișăm, să vărsăm o lacrimă împreună cu voi, dar ne despărțim și voi rămâneți singuri. Însă, ca biserică, ca și oameni credincioși, n-am vrea să vă lăsăm singuri și știu că voi aveți nădejde aceasta, dar am vrea mai mult să ne rugăm împreună lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, să vă mângâie, pentru că El făgăduiește în Psalmul 68:5. El este tatăl orfanului și apărătorul văduvelor. Sunteți copii orfani, dar Dumnezeu vă va purta de grijă. Și cum Dumnezeu vă va purta de grijă, nu poate un om, nu poate un tată, nu poate o mamă. Vă spun din experiență lucrul acesta. când Dumnezeu se angajează să poarte de grijă, ești binecuvântat și nimic nu poate sta împotriva binecuvântărilor lui Dumnezeu și împotriva voii lui Dumnezeu cu privire la voi. De aceea, priviți și așteptați răsplătirile de la Domnul, așa că aș dori cu întreaga biserică să ne lăsăm pe noi, să venim înaintea Domnului și să cerem ca Dumnezeu să mângâie această familie. Dumnezeu să poarte de grijă din punct de vedere material. Dumnezeu să-i ocrotească de orice nenorocire, de orice boală și să fie o lumină, să fie o îmbărbătare pentru alții, atât sora văduvă, cât și copiii orfani. Dumnezeu este alături de voi și apoi noi cu ceea ce putem. Vă invit să vă ridicați și apoi împreună să ne rugăm și Doamne ascultă, Doamne mângăie, Doamne binecuvintează. Amin.